Velkommen til endnu et afsnit af Resource podcasten, hvor vi gennemgår akut medicinsk materiale. Det her, det er endnu en episode af Det du ikke lærte i skolen, hvor vi har en løs snak på en teoretisk baggrund om human factors og ikke tekniske færdigheder inden for det akutmedicinske speciale og lægevirke generelt, sammen med vores allesammens Peter Tagmose Thomsen. Tusind tak, fordi du er med os igen, Peter.
Men altid en fornøjelse, Emil.
Og denne gang, der tager vi jo fat i emnet overdiagnostik, og det gør vi med udgangspunkt i din blog Best of Akutmedicineren 2020, del 3, Den usynlige patientrisiko, Regression to the Mean og overdiagnostik. Og jeg vil sige, det her, det er en af dine længere blogs, Peter. Den tager lidt tid at komme igennem, og derfor så besluttede vi os for, at vi ville prøve at koge emnet ned, i hvert fald noget af det, emnet overdiagnostik, ned til jer lyttere her i den her podcast. Og får I så blod på tanden i forhold til at læse mere omkring overdiagnostik og de her emner, som så binder rundt omkring det, jamen så vil jeg virkelig anbefale, som altid, at gå ind og læse bloggen, som Peter har skrevet. Den er virkelig grundig, henviser til alle de vigtigste internationale kilder, og giver virkelig en god forståelse for emnet, som vi kun lige kommer til at introducere i dag. Sidste gang, der snakkede vi jo om emnet compassionate care, og jeg vil sige, Peter, det var måske et af de afsnit, jeg har nydt mest at optage, fordi det er et emne, som jeg tror, alene det, at vi sidder og snakker om det, gør, at vi to i hver især måske bliver mere opmærksomme på det. Fordi, som vi også snakkede om, så er det jo, compassionate care er ikke noget, man bare lige kan, eller man nødvendigvis er født med at kunne, men det er noget, man kan lære, det er noget, vi alle sammen kan aspirere til at kunne. Og jo mere vi øver os, jo mere kan det blive en vane, der gør, at det måske kræver lidt færre ressourcer hver gang. Men nogle af de vigtigste koncepter var jo det her med, at compassionate care er i virkeligheden empati, men et halvt skridt tilbage fra fuld empati, som jo kan føre til handlingslammelse, sammenholdt med et genuint ønske om at mindske lidelse. Og compassionate care, det har potentialet til at forbedre ikke kun patientoplevelsen, men også kvaliteten af vores diagnostik og behandling, samt vores egen trivsel i sundhedsvæsenet. Og det er et faktum, der er efterhånden masser af evidens, der understøtter det. Og de mest udbredte oplevede barriere for at udføre compassionate care, de er altså uberettigede. Vi gennemgik de her fire mulige barriere, som var, det betyder ikke noget, det har vi lige været igennem, det gør det. Jeg er lige glad, hvor man måske skulle overveje, om man kunne være simpelthen udbrændt, hvis det man ikke går op i det her med at interagere på en human måde med sine patienter. Og så er det måske det vigtigste, det her med, jeg har ikke tid. Og der fandt vi ud af jo, at compassionate care behøver ikke tage mere end 40 sekunder ifølge studier, men kan til gengæld gøre en enorm forskel. Og i sidste ende spare tid for dig og for sundhedsvæsenet generelt. Og den fjerde forhindring, at jeg ved simpelthen ikke hvordan. Jamen, der var modsvaret det her med, at i virkeligheden er der ikke nogen af os, der ved hvordan. Det handler om medmenneskelighed. Det handler om at kunne interagere med patienten i øjenhøjde. Men alligevel, Peter, så præsenterer vi i podcasten nogle bud på nogle håndgreb, man kan forsøge for simpelthen at etablere den her compassionate care i sin patientinteraktion. For som du også nævnte sidste gang, Peter, så er det jo i virkeligheden alene det at prøve, selvom der ikke nødvendigvis her er en dybfølt oprigtighed, man sådan selv oplever som en eller anden spirituel oplevelse, alene det at prøve at indføre compassionate care i sin patientinteraktion, kan faktisk betyde, at patienten oplever compassion fra dig, og dermed får alle de positive afledte effekter.
Præcis.
Og Peter, sådan helt kort, nu skal vi ikke bruge for meget tid på at gennemgå den sidste podcast, men, og det er jo nogle gange, hvordan det sådan lige kan passe sammen, men måske er det simpelthen, fordi vi har vi har gjort hinanden opmærksomme på det her emne, men jeg fik, siden vi optog sidste podcast, har jeg fået, jeg mener, det er den eneste, det er det eneste takkebrev fra en patient. Og det chokerede mig lidt, vil jeg sige, fordi det er jeg ikke vant til. Og jeg ved ikke, du var ikke med til vores årsmøde i år på Dansk Selskab for Akutmedicin, men vi havde David Carr med, hvis hovedbudskab var celebrate yourself, fordi der er ikke andre, der vil gøre det. Akutmedicin er et utaknemmeligt speciale. Til gengæld så gør vi en kæmpe forskel.
Det er fantastisk, at du fik et brev. Det varmer altid. Så længe vi ikke tror, at det, vi ikke får et brev, gør, at vi gør et dårligt arbejde nødvendigvis. Og så længe det er ikke målet. Vi skal være compassionate over for dem, som også ikke potentielt kan sende brev.
Det er en rigtig god pointe, Peter. Det er det virkelig. Og jeg mener, jeg havde ikke forventet at få et brev fra den her patient. Det resonerede rigtig godt med mig, da David Carr sagde det her med celebrate yourself, fordi jeg tror ikke, vi skal forvente som akutmediciner at få særlig mange af de der takkebreve. Men jeg tror bestemt ikke, at vi ikke gør en forskel.
Nej, og jeg tror, at compassion handler om, at du netop er en gave, som gives, og du kan ikke forvente noget tilbage, hvis du giver en gave. Så at sige, det er noget, du kan håbe på, og hvis du gør det her længe nok, og hvis du ligesom, så kommer der nok flere kram fra patienter, som jeg nogle gange får, også fra den her slags patienter, som man ikke regner med.
Ja.
Hvad hedder det? Jeg tror ikke, vi altid forstår den indflydelse, vi mange gange har der. Så det her med at prøve at tænke på det her, eller det med at prøve hver gang, også selvom det er svært,
ja.
Det tror jeg, det er nok et af de vigtigste ting at tage med.
Men Peter, skal vi ikke bare komme i gang med emnet i dag? Det er jo overdiagnostik.
Ja, jo, lad os det.
Ja, og her er det måske, vi skal begynde som altid med helt basalt. Hvad er overdiagnostik? Hvad er definitionen på overdiagnostik? Det her, det vil jeg sige, det overraskede mig.
Mm. Ja, altså, hvad overdiagnostik er, og hele det her emne, vi skal tale om nu her, det er... Det er også noget, der overraskede mig, da jeg kiggede på det, fordi vi har den her lidt lægmandsforståelse måske af, hvad overdiagnostik, og der smides mange termer omkring, at det er overdiagnostik, og det her det er overdiagnostik. Og det er faktisk ledt til, at en af vores danske professorer, som går meget op i det her emne her, John Brodersen, han har skrevet den her artikel, der netop handler om, hvad det er og ikke er. Ja, så kort sagt, så overdiagnostik, det er... Det er en ægte diagnose, så det er ligesom, hvis man tog diagnosen og kiggede under mikroskopet, så er det ligesom, det er den rigtige sygdom. Men den er i den så milde ende af spektret, at ved at diagnostisere patienten med den, så vil de have en meget højere risiko for skade, end risiko for at, eller en chance for at få fordel ved at få diagnosen.
Så bare sådan helt kort, så det har ikke noget at gøre med falsk positive, og i virkeligheden, så har det at gøre med tilstanden, hvor det, at patienten får diagnosen, kan skade patienten med højere sandsynlighed, end at det kan gavne patienten. Så hvis patienten havde levet glad videre resten af sit liv, uden at have fået at vide, at patienten havde diagnosen, så var det gået patienten bedre med høj sandsynlighed, end det, at patienten nu har fået diagnosen.
Ja, præcis. For vi taler om sandsynligheder, men vi taler om, det er så lav sandsynlighed for, at patienten vil have nogen skade, eller vil have nogen gavn ved at blive diagnostiseret, og så stor sandsynlighed for, at den vil skade den, at det er bedre at undlade at tage den test, der fører det til den diagnose. Præcis. Og som du sagde, det er ikke falsk positivt, men det er meget nemt at tænke på, for det er samme situation, hvor risikoen kan opstå. Så når vi som akutmediciner står over for en patient, som har en lav prætestsandsynlighed for en tilstand, så vil vi, når vi laver en test, som er meget sensitiv, så vil vi kunne havne i, at vi finder noget, som faktisk er den rigtige diagnose. For eksempel, hvis vi tænker, at vi skal lave en CT-scanning af en patient, som har ondt i brystet, og vi tænker, at det er ikke rigtig lungeemboli, men nu gør vi det alligevel af en eller anden grund. Så hvis vi laver den CT-scanning, og vi finder en mindre lungeemboli, subsegmental lungeemboli, så vil det kunne være, at det her det er en overdiagnose, at det er en rigtig lungeemboli. Hvis du tog lungen ud og tog den her blodprop ud, så kunne du se, at det var en lungeemboli, men den vil aldrig nogensinde have ført til nogen skade på patienten. Den vil aldrig nogensinde, kroppen vil selv have taget hånd om det, eller også vil, ikke måske lige med lungeemboli eksemplet, men kroppen vil i andre tilfælde se, dø med tilstanden og ikke af tilstanden. Det vil aldrig nogensinde have været symptomatisk for patienten og et problem.
Ja, og så det, at vi har fundet den, forklarer jo ikke nødvendigvis patientens brystsmerte.
Nej, præcis. Præcis. Og den anden vej der, som vi taler om, det er falsk positivt, og det er, hvis man nu gentog scanning, eller hvis du tog den ud, så var der ikke noget, fordi det var ikke rigtigt. Det er et fat organa af vores test, så at sige.
Ja, et artefakt på CT-scanning.
Et artefakt. Og der er risiko, i virkeligheden så, det er lidt teknisk med, at vi taler om overdiagnostik og falsk positiv, men begge to er der risiko for, når vi tester de her patienter med lav præcis sandsynlighed.
Og når vi står i situationen, så ved vi vel ikke, hvad der er tale om i virkeligheden, om det er en falsk positiv, eller om det er en subklinisk incidentalom, eller hvad man kan kalde det.
Nej, det gør vi jo ikke. Altså, det er jo derfor, det er så vigtigt at tale om de her probabilisme og sådan. Altså, jeg taler nogle gange om, at, og mange andre taler om, at det er ikke vigtigt, hvad outcomeet er, altså hvad diagnosen blev. Det vigtige er, hvordan vores proces var dertil. Mm. Fordi hvis processen er med så lav sandsynlighed, og nu fik vi den her diagnose her, så er det måske større sandsynlighed for, at det var en overdiagnostik eller en falsk positiv, end at det var faktisk sygdom, som vi forstår sygdom som noget, som skader patienten, som noget, som ikke går over sig selv, som noget, som ligesom giver problemer for patienten og har fordele ved at blive behandlet mere end ulemper.
Ja. Og jeg vil sige, det er det her, jeg havde svært ved at vikle hovedet rundt omkring. Vi har fået det forklaret på en måde, så I som lyttere også er med på, at det vi snakker om, det er overdiagnostikken. Det er det her, når vi får, og det kommer du lidt mere ind på, Peter, når vi får udvidet spektret for sygdommen fra de alvorlige cases, der rent faktisk fører til symptomer eller morbiditet, mortalitet for patienterne, og til også at indfatte de subkliniske tilfælde, som i virkeligheden ikke nødvendigvis forklarer patientens symptomer, men i hvert fald ikke vil have gjort skade på patienten, men kan udløse cascade of care eller potentiel behandling som blodfortyndende for lungeembolier, der ikke forklarede patientens symptomer og ville være gået over af sig selv måske, men nu pådrager patienten risiko for blødninger og så videre. Det er det vi snakker om i dag.
Præcis, og jeg tror meget på det her med, at vi skal forklare ting på forskellige måder, og jeg synes, det her emne er ekstremt. Det er svært at vikle hovedet rundt om de første mange gange, man kigger på det, og det er også svært, det er endnu sværere at forklare til patienterne, så det er også derfor, vi skal så småt bare prøve at forstå det selv. Mm. Og hvis man skal prøve at forstå det selv, så for eksempel den her bog, der hedder Overdiagnosed af Gilbert Welch, som er en af de her sådan, store personer inden for det her. Han har også en YouTube-kanal, hvor han har lavet nogle videoer, blandt andet en, der hedder LMMH. Part 2, hvor han laver en graf, som jeg ser som helt essentiel, som også er med i bogen, hvor han beskriver det her spektrum, og han beskriver risikoen for fordele og ulemper ved behandling, og hvordan ligesom, hvis man er i den milde del af det her spektrum, så det er her, hvor vi begynder at komme over i overdiagnostikland. Så jeg kan stærkt anbefale at kigge på den graf her, for den video.
Og vi sætter den også ind i blogopsummeringen af den her podcast, selvfølgelig.
Ja, jeg tænker det, ja. Vi har allerede talt lidt om, hvorfor overdiagnostik som koncept er vigtigt. Hvorfor skal vi overhovedet lytte på den her podcast, eller det her emne? Og der, hvis jeg må komme ind på det, så tænker jeg, at der er tre områder, hvor det her det ligesom er vigtigt. Man kan tale om individniveauet, synes jeg, man kan tale om på systemniveau, og man kan tale på vores ligesom, lægeniveau. på individniveauet, der kan man sige, altså for patienten, hvorfor er det vigtigt for patienten, det her koncept her, men det er vigtigt, fordi at der er risiko på to områder, så at sige, for patienten. Det ene, det er, hvad kan man kalde det, mentale niveau, eller det psykologiske niveau, at hele konceptet med, at du bliver overdiagnosticeret, altså hele konceptet med, at vi giver en patient en diagnose, det gør dem til en patient. Og det vil man helst ikke være. Men hvis sygdommen er alvorlig nok, så er det sådan, det er, så at sige. Men hvis det er en meget mild sygdom, så bliver alle patienter, så at sige. Og Iona Heath er en egen læge eller almen mediciner fra England, som taler rigtig meget om det her, og skriver nogle fantastiske artikler omkring det her. Hun taler om det her med, at patienten har to pas, eller vi har, undskyld, som mennesker to pas. Vi har det normale pas, så at sige, som vi alle går rundt med, de friskes pas, og vi har ligesom det syges pas, og det syges pas skal vi alle på et eller andet tidspunkt have, men jo længere tid vi kan undgå at have det i vores lomme, det syges pas, jo bedre. Men det vi ved overdiagnostik gør, det er, at vi tidligere og tidligere i livet, og i meget større grad end tidligere, gør folk til patienter, og hvis vi gør det, så skal vi være sikre på, at der er en stærk fordel ved det, og det er vi mange gange ikke på den måde, vi driver diagnostik på i dag. Særligt uden for akutmedicin, men også vi er helt klart også en del af det her.
Mm.
Så det er den mentale del for det patienten, og det kan man tale lang tid om, og jeg skal ikke gå videre ind på det. Men så er der den fysiologiske, eller hvad man kan sige, den mere sådan fysiske del, og det er det her, med, vi har talt mange gange om, at overdiagnostik eller alt diagnostik fører jo til en masse undersøgelser, og alle undersøgelser, altså den her cascade of care, som man kan kalde det, og som også har sine risici, både for bare skaden ved intervention, man laver for diagnostikken, men ligesom, det er sådan en helt dominoeffekt, man får sat i gang, når man mange gange får en diagnose. Først skal der følges op, og så skal der behandles, så skal der tages biopsi, og så for individet er det en stor risiko at få taget de her tests her, og så vi skal komme ind på senere. Det er noget, vi nok skal informere dem lidt om, når vi står i den her, på det her sted her.
Ja, så det er du nævner i bloggen også omkring det her, og det er måske på det mentale niveau, at det falder under, men det her med, at vi jo kan skubbe folk ind ved netop at gøre dem til patienter på baggrund af noget overdiagnostik, i en negativ spiral, der gør, at de søger hyppigere på mindre symptomer, eller hvad kan man sige, på en lavere tærskel, der gør, at de får flere tests på en lavere sygdomssignal, der gør, at vi i virkeligheden kan komme til at pådrage dem yderligere diagnoser, de i virkeligheden måske ikke nødvendigvis havde haft symptomer, eller hvad kan man sige, skade af.
Når man får en diagnose, kan man lige, man bliver ligesom, man kommer til at møde med sin egen mortalitet, ja, på en måde, ja. Og man bliver mange gange, der findes mange, Susanne O'Sullivan har skrevet fantastiske bøger om det her, man bliver meget mere hypervigilant, så at sige, om sin krop og sin tilstand, og det kan føre medføre de her, ligesom, og det du får en diagnose, så jamen, nu har jeg en forklaring til det her, nu kan jeg sætte hele mit liv ind i det her, og eventuelt blive diagnosen, som vi giver dem.
Ja.
Og så når vi tager den fra dem igen, så har de lige pludselig identitetskrise,
ja.
Så, hvad hedder det?
Det er derfor, det er sindssygt vigtigt på individniveau, det her. Vi kender jo alle sammen, vi har alle sammen et mentalt billede af en patient, som måske ligefrem genhenvender på vores akutafdeling, der er blevet gjort til patient.
Mm.
Og det jeg gerne sådan lige vi fremhæver netop i det her ved. Altså det er jo simpelthen liv, der bliver ødelagt.
Ja, der er i hvert fald potentiale for det, og hvis vi ikke tør, at det er meget svært at tage diagnoser væk fra patienter, end det er at give dem det, og hvis vi ikke tør det, så er det, vi ligesom ender i den her situation, og det er ikke en lille ting, det er ikke en lille ting.
Så det er på et individniveau, Peter, og det er måske det, der sådan fylder mest for mig, men der er jo altså også, kan man sige, det der måske fylder mest på politikerne, hvor vi på systemniveau.
Ja, men jeg ved ikke rigtigt, altså jeg tror faktisk også, jeg tror mange akutmediciner, det tror jeg også, du vil, kan, ligesom, på systemniveau i hvert fald, kan ikke genkende til, at at vi, der er nogle downstream konsekvenser af, at vi skaber flere diagnoser, med, der har behov for flere opfølgninger. Jeg tror, at det er Eddie Lang, som en akut læge fra Canada, som har lavet et studie på CT-angiografier, hvor det er, at de finder ud af, at en tredjedel af de her CT-angiografier, de fører til bifund eller incidentalomer, eller ting, som skal følges op. Og lad os bare sidesætte, om det var farligt eller ikke, og sådan, fordi de fleste af de her virkede ikke til at være farlige. Men tænk på den enorme downstream opfølgning, der behøves, når det er, at en test genererer så meget opfølgningsbehov.
Ja.
Man kan føle hele systemet ligesom fyldes op, så at sige, og det her, det er formentlig nogle af de ting, der er årsagen, eller en af delårsagerne til access plot og crowding problemer, at vi ligesom skaber de her ting. Og det bider sig selv i halen, for hvis der så kommer access block og crowding problemer, fordi de her ting eksisterer i systemet, så laver vi flere tests, fordi vi har mangel på tid, og så, altså, så får vi endnu mere over det næste. Det er sådan en ond spiral, eller kan blive det.
Mm.
En anden ting, som vil fremhæve systemniveauet, det er et pointe fra nogle af dem, fra Iona Heath også, at det her, det er ligesom et zero-sum game inden for, altså vi har så mange penge, så at sige, at bruge til forskellige ting. Hvis vi bruger mange penge på at diagnostisere ting, som i virkeligheden ikke er farlige, et sted i systemet, så mangler de penge et andet sted i systemet. Vi kalder det tvillingeproblemet. Og på systemniveau, så er jeg sikker på, at vi kender nogle grupper af patienter, som nok kunne behøve mere støtte, i stedet for at overdiagnostisere andre. Og så det sidste niveau her, er lægeniveauet, så at sige, eller vores eget niveau. Og bare kort sagt, så vil jeg sige, som jeg plejer, som vi taler om i sidste podcast, og taler om sådan, det, vi skal, det er det her numbers need to treat equals one, eller vi skal gerne, hver gang vi møder patienten, gøre dem bedre som resultat af det, eller i hvert fald ikke gøre dem værre. Og det med alle de her overdiagnostik ting, så bliver det sværere at leve op til. Og mange gange, når jeg arbejder, for eksempel her i Sverige, hvor vi har åbne akutmodtagelser, så folk kan komme ind fra gaden, der er meget af det, jeg laver, føler jeg, det er at forsøge at holde folk fra vores moderne teknologi og prøve at snakke med dem. Så så sammenfattende i forhold til, om det her, det er vigtigt, jeg synes, det er ekstremt vigtigt, og jeg er ikke den eneste, og vi er ikke de eneste inden for det her foam blokværten her, som synes det. Der er bestemt andre akutlæger, der mener det samme, herunder Jerome Hoffman, Justin Morgenstern og sådan den slags.
Og der har du jo før nævnt det her med, at der er jo en vis forskel på akutafdelingen i Sverige og akutafdelingen i Danmark, men der er jo i gang med at ske et skred hen imod den samme, hvad kan man sige, fortynding af patientpopulationen og sådan akutheden, eller hvad man kan kalde det, ja. I de danske akutmodtagelser også. Altså der er jo netop gør, at vi er i risiko for at havne samme sted.
Vi skal være rigtig glade for jeres, eller vores, så at sige, vores almindelig praktiserende læger som gatekeeper, fordi at Stockholm er på mange måder et skræmme eksempel på, hvad der sker, hvis man ikke har for eksempel de her gatekeeper i systemet.
Mm. Og altså, der har vi jo allerede et skræmme eksempel i 1813, og altså uofficielle tal siger i hvert fald 20% øget indtag efter 1813 blev indført.
Mm.
Og det er jo formentlig patienter, der ikke behøvede at blive set, da de ikke blev set tidligere.
Mm. Det er en kompleks problemstilling, hvad man gør i komplekse byer, men jo, det er nok, det er, som jeg forstår det, også et af de eksempler i Danmark, som virker til at gå imod det her.
Ja. Okay, så nu har vi snakket om, vi har fået defineret overdiagnostik, vi har snakket om, hvorfor det er vigtigt.
Mm-hmm.
Det næste, Peter, det er jo, som vi også plejer at sådan gennemgå i de her podcasts, det er, hvorfor er det, vi udfører overdiagnostik? Hvad er det, der driver de her
Ja.
Elementer, de her strømninger hen imod, at vi ligesom gør patienter, gør flere og flere mennesker til patienter.
Ja. Jamen det er jo mærkeligt, ikke? Fordi vi ønsker, ingen ønsker, at vi vil gøre nogen til patienter, men vi ønsker at være friske og raske og ikke være noget galt med os, men mange af de her drivers, eller det, der driver, at vi ikke kan komme ud af det her, at det her det ligesom bliver default og mere og mere, at der kommer mere og mere overdynastik, det er de her ligesom, det der gør problemet så dybt og så svært, og derfor vi skal prøve at tale om de her. Så der findes ligesom, der findes rigtig mange drivers, så at sige, men jeg vil prøve at udvælge et udsnit her, som jeg synes, jeg har taget 5 stykker her, som jeg synes er rigtig vigtige, og helt simpelt, så er der så det her, som man kalder oversensing, eller oversensing, at vi simpelthen, vi får mere og mere sensitiv test, vi, ligesom Jerome Hoffman siger, at vi har fundet, hvor vi tidligere havde lysmikroskop til at undersøge lungerne med, nu har vi elektronmikroskoper, så at sige. Altså vores test, vi ser mindre og mindre detaljer, ligesom i mindre og mindre ting, vi ser meget, meget større detaljer, og det gør, at vi finder nogle ting, som vi ikke gjorde for 30 år siden, og de ting er måske ikke samme sygdom, selvom de i mikroskopet ser ud som det, så er det ikke samme sygdom, som vi ligesom tænker på, når vi har en symptomatisk patient, som har de her ting her. Så det er problemet med ligesom, mere teknologi, der bliver mere og mere sensitivt. Og det har endda ledt nogen som Gilbert Rose til at sige, at jamen, måske skal vi have lidt mindre sensitive tests, i hvert fald når vi har lav præstesandsynlighed.
Og det er, jo, det er jo interessant, ikke sandt? Altså, fordi det er jo stik imod rationelle tankegang, vil jeg sige, at vi skal have dårligere tests, men din pointe, det er jo det her med, at hvis vi ikke har et filter, der kan sortere imellem, hvilke patienter, der skal have den meget sensitive test, jamen så, altså først og fremmest, så får vi en langt højere risiko for falsk positiv, men det er jo ikke det, vi taler om i dag. Vi har en langt højere risiko for at fange et udtryk for en sygdom så tidligt i processen, at vi endnu ikke ved, om det fører til en, altså man kan kalde det permanent manifestation hos patienten, der fører til symptomer eller skade, eller om det er noget, kroppen, som jo altså har et immunforsvar, har en koagulationskaskade og fibrinolyse, kan vi kunne klare selv.
Det er ligesom oversensing, at vi laver de her, at vi har det her mere og mere sensitive tests, præcis. En driver nummer 2 her, det er overdefinition. At vi, det man også nogle gange kalder creep, at vi ligesom, vi øger grænserne for, hvad der klassificeres som en sygdom. Det klasse eksemplet er som regel, at vi går fra, at hypertension som definition er 140 over 90 til måske 135 eller 130 i stedet for. Og det kan man måske sige, at det er bare 5 point i den her skala her. Men det betyder, det er, at hvis man tænker på en normal distributionskurve, så er det en meget, meget stort udsnit af befolkningen, der lige pludselig kommer til at lide af diagnosen eller risikofaktoren hypertension. Og det er måske okay, hvis der er en fordel, men der er ligesom inden for medicin, som alle andre ting, en law of diminishing returns. Jo mindre patologisk det blodtryk er, jo mindre fordel har du ved, at det bliver behandlet. Og når man ligesom kommer over den grænse, hvor der ikke er nogen fordel længere, eller hvor det virkelig er borderline, og vi ikke har nogen gode studier, som siger det, så vil vi kalde det creep. Det er formentlig styret af, ja, det vil vi kalde overdefinition. Der findes mange andre sådan, områder, hvor man har begyndt at overdefinere ting, og begyndt at stille diagnoser, hvor vi ikke ved, der er en fordel ved at stille den, hvor der ikke er nødvendigvis nogen bevis for, behandlingen hjælper.
Må jeg bare lige stille spørgsmålet til det her oversensing og overdefinition, fordi i vores snak forud for podcasten her,
ja.
Der var det var en af de her ting, som jeg til at starte med ikke kunne forstå, men da jeg først forstår det, så tror jeg, det er enormt vigtigt for forståelsen af det her med, hvor kompliceret overdiagnostik er i det danske, eller sådan det generelle sundhedsvæsen, fordi den sætning, du sagde til mig, det var, at incidensen øges, men mortaliteten forbliver den samme.
Ja.
Så derfor bliver outcome bedre, hvilket er en dårlig ting.
Ja, altså, et af de her hallmarks, eller en af de her ting, som er, altså overdiagnostik, at noget af overdiagnostik er noget, man langt hen ad vejen i virkeligheden først finder ud af det bagefter. Når du står med diagnosen i hånden, så ved du det ikke 100%, om det er overdiagnostik eller ikke. Du kan sige, at det var lav sandsynlighed til at starte med, så det er nok lav sandsynlighed for, at det er ægte diagnose, eller diagnose, som er problem for patienten. Men når du står med diagnosen i hånden, er det svært. Så derfor mange, meget af det, det er virkelig en epidemiologisk data, man har på de her ting her. Og et af de her, ligesom et af de her the smoking gun, så at sige, på at noget er overdiagnostik, det er som regel, hvis incidenten bliver ved med at stige, eller stiger, men ligesom all cause mortaliteten, den er ligesom fuldstændig stabil. Og det tyder nemlig på, at vi, incidensen, den ligesom, den drives af formentlig mildere og mildere tilfælde. Men altså, der dør lige så mange af det her, som før, all-cause mortaliteten altså. Problemet ved det er, at mange gange så måler vi det i overlevelse, eller vi måler det i sygdomsspecifik mortalitet. Og der kan vi se, hvis incidensen stiger, men den her stigende incidens, den udgøres af mild sygdom, som alligevel vil være gået i sig selv, eller bare blevet behandlet, altså uden behandling havde det i virkeligheden også virket jo. Så det er klart, at overlevelsen bliver bedre, fordi at... Jamen,
der fordi er færre, overlever, der dør ud af en større gruppe. Præcis. Eller, det samme antal dør ud af den større gruppe, så er præcis, der færre relativt, der dør.
Vi udvider brøken, så at sige.
Ja, præcis.
Og hvis vi skal... Det er et godt tidspunkt at tale om en tredje driver her, nemlig, fordi at der er en driver i det her, nemlig som når du får diagnosen, så... Når du er den her milde sygdom, som får diagnosen, og det er bedst eksemplificeret inden for cancer, hvis du får den her cancerdiagnose, og du ikke ved, altså det er en screeningscancerdiagnose, du ved ikke om du er den ene ud af måske 1.000, som har en fordel af at få den her diagnose på et screeningsbasis. Men for dig, der er du overleveren, når du overlever det her. Du overlever den her milde, den her cancer. Og det gør, at du vil sige til alle dine venner, at jamen, du skal ud, I skal også ud og få lavet de her screeninger, og så det bider sig selv i halen, og så finder det flere, altså så finder de flere og flere diagnoser. Man kalder det her, det kaldes popularitetsparadokset, at overdiagnostik driver mere overdiagnostik.
Og det gør det jo så komplekst, altså yep. Både at forstå, synes jeg, men også at komme til livs. Altså det er jo halen uden ende, som du siger.
Det er risikoen ved det, ja. Det er risikoen ved det.
Ja. Okay, er der flere drivers, vi skal tage fat i, Peter?
Jeg synes, der er de her to andre drivers, jeg synes, der er vigtige at tale om. Og kultur, synes jeg, er den her meget, meget interessant, synes jeg, at driver at tale om. Ligesom, der er en grundkultur, som har ændret sig de sidste... Det er nemt at sige, når man er ung læger, så, men som jeg forstår det ud fra litteraturen, og som jeg forstår det, for, ligesom, så virker det som, at der er ændret en grundmentalitet de sidste årtier, ligesom. At særligt det her med, at tingene skal ske nu, i stedet for, altså jeg vil gerne have en diagnose nu, og ikke i morgen, jeg har ikke tid til at komme til det ind igen, og det er ikke individets fejl nødvendigvis, det er bare ligesom samfundet er opbygget efterhånden sådan, og det gør, at det her koncept som tiden som test, eller regression to the mean, er ikke noget, vi kan, er svære at bruge nu. Så lad mig prøve at forklare ordentligt her. Så hvis man havde en, hvis jeg siger, at vi har nogle folk, som bliver syge i dag. Hvis de går til lægen med det samme, eller de får symptomer i dag, og hvis de går til lægen med det samme, og får lavet en meget sensitiv test, så er der måske mange af dem, hvor du vil finde, jamen du vil finde overdiagnostiseret sygdom, du vil finde hvad hedder det, falsk positiv, men hvis det er mild sygdom og sådan, så de fleste af dem havde ikke behøvet at gå til lægen, de fleste havde ikke behøvet nogen test.
Hvis det var blevet hjemme, så var det gået i sig selv igen.
Hvis det var blevet hjemme, havde det gået i sig selv igen.
Det er jo definitionen af regression to the mean, sådan som jeg forstår det.
Regression to the mean er netop det her koncept med, at, jamen, at vi svinger, og vi svinger rundt i symptomer, så at sige, rundt om et gennemsnit basistilstand. Og nogle gange går det opad, og nogle gange går det nedad. Og mange gange, når man bliver syg, så, ligesom, så går det opad, og så kommer man ligesom som regel til lægen, når det er som aller værst.
Mm.
Og så på en eller anden, og nogle gange bryder vi den her tærskel, altså, så har folks egen tærskel brudt for at søge læge.
Mm.
Og så søger de læge, og mange gange, så dagen efter bliver det bedre, man søger lige præcis ved peaket. Og hvis man ikke har mulighed for at sige, men prøv, nu du er, vi bedømmer, at du er en lav risiko, se mig igen her i morgen, eller se mig igen om en uge, så man går på egen lægeniveau. Det er en af styrkerne ved egen lægeniveau, ikke? At man kan bruge tiden som test.
Mm.
Fordi så behøver vi ikke at gå til akutmodtagelse, så behøver vi ikke at bruge de her meget sensitive tests, fordi tiden bruges som et værktøj, hvis det er, vi har bedømt som læger, at det her det er en lavrisikotilstand. Og vi hører mange gange på akutmodtagelserne, men lægen sagde bare, at jeg skulle bare have en Alvedon, og så skulle jeg bare hjem. Så meget af det her ligger i, hvordan vi kommunikerer med vores patienter.
Og der kan vi jo bidrage i virkeligheden fra akutafdelingen til at drive den her negative cirkel ved at sige, altså, hvad kan man sige, måske indirekte eller ubevidst bebrejde egen læge for ikke at have sendt patienten ind tidligere. Hvor i virkeligheden så er det præcis det, som egen læge, som det filter skal gøre.
Præcis.
Og når det så viser sig, at det er den enkelte patient, der havde tilstanden, jamen patienten er jo kommet ind til tiden. Altså nu har vi fanget det, patienten sidder og fortæller os, at egen læge ikke sendte dem ind, så har patienten det jo godt nok til at kunne fortælle os det.
Det er rigtig vigtigt, at vi ikke, ikke bare for at være, hvad man kan sige, venskabelig eller kollegial, men fordi det er, altså fordi netop det er, i den større kontekst, så er det sådan, det bedst muligt er, så at sige. Og patienten kom jo ind. Altså patienten kom jo trods alt ind, altså det filteret virker, så at sige. Men når man ser på individcases, så må man sige, at jamen, ja, men konsekvensen, den anden konsekvens vil være, at der måske er en fuldstændig crowded afdeling med masser af patienter, som overhovedet ikke kunne, altså hvor vi måske ikke fangede den her patient, fordi at i havet er patienter, som nu måtte være på akutmodtagelsen på grund af, at gatekeeper-funktionen ikke eksisterede. Så det er ligesom det er konceptet om kulturen, om tiden som test, og nu-kultur, eller hvad man kan sige, at ting skal ske nu, i stedet for, at vi ligesom høster folk ind, som man måske gør i Sverige her med telemedicin, og sådan, at det bliver nemmere og nemmere at gå til læge, og der bliver lavere og lavere tærskel for, ligesom, for at folk kommer til den her sådan, søge, og det er risikoen ved det, ikke? Hvis vi har mere og mere sensitive test. En anden kulturting, som kan være værd at tale om, det er det her med, at mange folk vil i dag gerne vide, hvad der er galt. Altså, som akutmediciner, eller akutlæge, der er det ligesom, vores opgave er jo, at frem for alt udelukke noget farligt, noget tidskritisk. Men mange af vores patienter, i hvert fald i Sverige her, og måske også mere og mere i København og de her områder her, vil gerne vide, jamen, hvad er årsagen til mine symptomer? Og den her med sådan, at når vi har fundet ud af, at det ikke er noget, eller når vi mener, at vi har ruled out, så at sige, at risikoen for, at det er noget farligt er lav, så kan du, altså, og hvis de ikke accepterer at gå hjem, eller ikke accepterer, at jamen, det her, det er, nu må man give lidt tid, så at sige, og at vide præcis, hvad symptomet og årsagen er, det er dyrt. Ligesom det er noget, der er, det koster dig i risiko at begynde at vide det på det her tidspunkt, så at sige. Brug hellere tiden som test. Der er flere kultureksempler, men det er nogle af de her sådan, kultureksempler, som driver overdiagnostik.
Og det vigtige, synes jeg, ved de her kultureksempler, Peter, det er jo i virkeligheden, altså, hvor måske det her oversensing og overdefinition, det er noget, der foregår mere på samfundsniveau, og ja, måske har vi ikke helt som individuelle læger lige så meget indflydelse på, på det, men kulturdelen her, altså det, jeg tror, det er vigtigt at forstå, hvor meget vi selv bidrager til det, blandt andet ved det her med at bidrage til en dårlig fejlkultur, men også det her med at bebrejde den praktiserende læge, eller i hvert fald give patienten ret i, at egen læge skulle have sendt ind tidligere. Altså, der bidrager vi jo til det her problem.
Compassionate care går også på vores kollegaer, så at sige. At forstå, at beslutningen i situationen er svær, og prøve i højere grad at forstå, hvad forskellige dele af systemets rolle er, og hvor svært det er at være i den situation og tage de beslutninger. tror jeg, og som jeg mange gange siger, når vi sender en patient op i afdelingen, hvor afdelingslægen så siger, hvorfor fanden sendte den her akutlæge den her patient op, fordi de har ikke set alle dem, vi har filtreret fra, og så videre. Altså, så det er noget, der det går igen i hele systemet, det her. Så når vi har talt med om alle de her drivers, eller bare et udsnit af de her, der er mange flere, men når vi har talt om alle de her, hvorfor det er så vigtigt at tale om det, fordi alle de her ting, alle de her drivers, det gør, at den her ånd, vi har som læger, den her fiduciary, som Jerome Hoffman kalder det, at vi sætter altid patientens bedste højst, den ændres lige pludselig, når det er, at jamen, hvis jeg er bange for at blive altså lave en mistig eller en fejldiagnose her, hvis jeg er bange, hvis patienten presser på, og vil gerne vide det nu, og vil gerne vide, hvad det er, og så videre, altså, vi har så mange fordele ved bare, okay, men så får du testen. Men det vi effektivt gør, når vi bare giver dem testen, uden at tale med dem om det, hvad risicien er, det er, at vi påfører patienten en risiko, således at vores risiko sænkes. Vi sætter lige pludselig ikke patienten højst, vi sætter vores egen røv højst, så at sige.
Og det er jo i virkeligheden, altså, måske er det lidt for, hvad kan man sige, højtflyvende, men altså, det er jo i virkeligheden vores lægeløfte, vi sætter over styr der.
Det mener jeg, og det er sådan, det er ikke, det mener jeg helt seriøst, at det er en faktor i det her, ligesom. Det er virkelig sådan, det er komplekst at tale om det her, og det er ikke helt, det er ikke nemt at forstå, at det er teknisk og sådan, men det er i sidste ende, rigtig, rigtig vigtigt, blandt andet af den her grund.
Ja, og altså på en eller anden måde, så er det jo vores pligt som læger at kende til de her begreber, og det er også derfor, vi dykker ned i det her og har lavet hele den her podcast-serie, Peter. Det er jo netop fordi, at det er jo potentielt set her, vi gør allerstørst skade på vores patienter, når vi bare lader stå til i de her ting, og i virkeligheden i mange tilfælde jo bidrager til de negative strømninger, som vi lige holder og forstærker de her elementer, som blandt andet overdiagnostik også.
Hvis vi vil have et sundt sundhedssystem, som er holdbart, så bliver vi nødt til at adressere det her.
Og det kan vi gøre på individniveau. Det kan vi som enkelt læge have en indvirkning på ved at tage snakken med vores patienter, ved at undlade at tage unødvendige tests, ved at acceptere en vis risiko. Og forbedre situationen. Altså det lyder jo som om det bare er en vandrutsjebane vi er hoppet på og nu ikke kan hoppe af.
Ja, så løsninger er svære, og svært særligt når det er komplekse problemer som det her, som har mange indgangsveje og mange, mange drivers, så at sige. Og igen, som vi ofte siger, jeg er ikke ekspert på det her, men jeg tror vi bliver alle nødt til at tænke over hvad vi kan gøre for også som individer for at løse det her, fordi på systemniveau findes der masser af løsningsforslag og sådan, men det er som regel ud over vores svære, så jeg tror vi i dag her skal bare prøve at fokusere på hvad vi kan gøre på vores næste vagt stort set. Og det en af altså punkt 1, det tror jeg vil være at forsøge at undgå at komme i den situation hvor du har at du laver de her meget, meget sensitive tests på en lav prætestsandsynlighed. Forsøg at undgå den situation, eller i hvert fald prøv at forberede patienten på, hvad risikoen er, og informere dem ordentligt om det. At der er risiko ikke kun ved at misse, men også ved at faktisk finde ting, som er alt for milde. Og langt hen ad vejen, der tror jeg, at vejen dertil handler om mange af de ting, vi talte om i sidste afsnit, om compassionate care. At prøve at forstå, hvor patienten kommer fra, hvad, deres, ligesom, hvad det er for en harm, de er bange for, og hvad deres vej er ind i systemet. Altså, hvor høj er deres præstationssynlighed overhovedet? Var det en kontrol ved egen læge, som gjorde, at de blev ført herind? Eller var det en symptomatisk tilstand, der gjorde det?
Ja, for eksempel, som du nævnte, patienten med forhøjet blodtryk, opsmalin, hypertension, som hvor målt hos egen læge tilfældigt fundet, eller patienter kommer ind til egen læge med hovedpine og får målt et blodtryk på over 220. Hvem har i virkeligheden? Der er væsentlig forskel på, hvilken risiko de har, hvem af dem skal have CT-scanningen, ikke også?
Vi ser jo dagligt, altså i min, vi ser jo dagligt på den akutmodtagelse, jeg arbejder på her i Stockholm med, altså patienter, der kommer ind med under diagnosen hypertension, og det første, jeg spørger dem, det er, jamen, hvordan var deres vej ind? Var det ved en årskontrol, var en læge, hvor de tilfældigvis, altså det er en screeningtest i så fald, en screeningtest, og en forholdsvis dårlig screeningtest, kan man sige, der måler de så et blodtryk, som er højt. Okay, det har patienten formentlig gået med i ret lang tid. Der er ikke nogen grund til, at de kommer ind hyper akut for det. Men i stedet for, hvis du har nogle symptomer, som gjorde, at patienten så tog blodtrykket på en eller anden måde, som er urovækkende symptomer. Det kan være en anden ting, kan man sige.
Men i akutafdelingen står vi jo i samme situation, hvor vi jo netop skal påtage os, altså den risiko, det er at sige, jamen, der var så lav en prætest, så efter at have talt med patienten gennem shared decision making, tager beslutningen om, at vi skal lade tiden være en test, som du har nævnt, og måske sige, jamen, denne her ops, appendicit. Skal vi virkelig kalde kirurgen ned på den? Eller altså, jeg ved ikke, om jeg kan ikke lige komme på et bedre eksempel, og det er jo nok netop også symptomatisk, at man i egen hønsegård ikke kan se nogen fejl. Men,
Nej, men hvis vi skal tage det eksempel med for eksempel appendicit, så er det jo ikke for at sende en patient, altså bruge måske mere effektiv tiden som test. Jamen, det gør på vores afdeling, der ja. Vi tager nogle ekstra, i stedet for at lave den her CT-scanning nu, eller i stedet for at lave den her nu, så lad os komme tilbage i morgen, eller i et effektivt system, hvor man kan sende til egen læge, eller i England har man talt om, at man har nogle akut modtagelses ambulatorieagtige, hvor man skaber en mulighed, hvor man kan se patienterne om en 2 dage eller sådan noget, og tage omprøver. Det er nogle af de her løsninger, men nu taler vi jo, det er så mere systemløsninger, så at sige, men ja. Mere for at sige konceptet om det. Men du nævnte en ting, som jeg synes, vi skal gå ind på her til sidst, og det er den her med shared decision making.
Ja.
Inden for det her. Fordi når vi sidder, jeg kan ikke påtage mig hele den her beslutning her, for det er ikke mit liv, det handler om. Det er ikke, vi er på mange måder en slags konsulter for patienten. Vi er eksperter i vores del, de er eksperter i deres del, og vi må prøve at forstå, hvad det er, der er årsagen til, at de er her i dag, og hvordan vi bedst muligt kan hjælpe dem. Og som en del af det, der handler det om at også sådan, dele den her, hvad er det egentlig, hvad ser vi som risici og så videre. Og shared decision making er et område helt for sig selv, og der er mange måder at gøre det på. Der findes måden, hvor du bare informerer patienten om alle ting, og så ligesom en ligesom jeg regner med, jeg forestiller mig altid, at du står som en bartender, men vi har noget på øverste hylde, vi har noget på nederste hylde, og der er fordele og bivirkninger ved dem her, nu må du selv vælge. Det er en metode, den tilskriver jeg ikke altid så meget værdi i, men den kan måske være fordelagtig i nogle situationer. Men der er en metode, hvor man måske forklarer dem, om, ud fra den samtale, man har haft, forklarer dem om det, man selv synes, ved at forstå dem som patient, og forstå, her har vores medicinsk ekspertise, prøver ligesom at rådgive dem lidt mere. Jeg informerer dem kun om de valg, der er relevante her, hvad jeg synes er relevant. Lader ikke beslutningen kun være op til patienten, men jeg prøver at give dem råderum til, at de selv kan skabe deres mening, men jeg guider dem gerne, hvis de har brug for det, og giver dem gerne mit råd i situationen. Og der, jeg synes, der findes en, jeg tror, læge og journalist, der hedder Alexander Barrett, der har lavet sådan de her 3 spørgsmål, som patienter burde stille til deres læge ved et hvert ligesom beslutnings krydsvej, så at sige, eller crossroad. Og den første er ligesom, hvad er mine muligheder, inklusive ikke at gøre noget? Hvad er benefits og harms? Altså, hvad er fordelene og ulemperne på, både ved alle de her valg, altså ved, lad os sige konkret med, at hvis vi tager dit appendicit eksempel, lave en ultralydsscanning eller lave en CT-scanning, hvad er de potentielle ulemper, og så hvor sandsynlige er de her nogenlunde, det behøver ikke være eksakt, det kan vi jo ikke gøre, men sådan Og så plejer jeg altid at tillægge det sidste spørgsmål i det her. Sådan, men hvad mener du som, eller hvad mener jeg som lægeekspert i det her nu, når jeg har hørt på din historie? Hvad vil du anbefale? Forstået på den måde, at hvis patienten ikke tager vores råd, så skal vi ikke være forulempet, og at det her det er mit råd, men jeg kan ikke være dig, så at sige, jeg kan ikke sætte mig ind i din situation 100%, men, så man skal have lidt forsigtighed i det, men, og man skal ikke presse det ned over patienterne, men man kan føle i situationen om nogle gange sådan, at man ikke bare giver dem alle mulighederne, men at man prøver at sige, hvis jeg var dig, synes jeg, det er en god beslutning det her, men ja, det kommer an på, hvordan situationen er sådan, men jeg plejer mange gange at overveje den her, at man kan bruge
det også. Og det er jo med i hvert fald intentionen om at have udført compassionate care, så man forhåbentlig har en idé om, altså i hvert fald forsøger at sætte sig ind i, hvem er den her patient jo. Det er jo med det udgangspunkt. Ikke at Præcis. Man bare skal sige, hvad vil jeg som mig selv personligt vælge.
Men præcis, og alt det bygger jo også op, altså har man udført, ligesom, har man forventningsafstemt, har man prøvet at lytte til deres historie, og så er min erfaring i hvert fald, at du også, når du kommer til den her, nu skal vi tage en beslutning her, hvis du allerede har signpostet, at den her beslutning kommer, og hvad for nogle risici, der kan være på begge sider, så er det meget nemmere at have den her diskussion med dem.
Ja.
Så nu er vi kommet her til, hvor vi regnede med, at vi var, for 2 timer siden, da du kom ind. Fordi så har de haft tid til at overveje det, så er de ikke ligesom sat på the spot heller, så ved, altså, de kan følge med hele tiden, så at sige, hvilken vej vi er på vej. Så det er et værktøj, og shared decision making kan være meget sådan, det skal alle gøre altid. Jeg synes ikke, man altid skal gøre shared decision making i akutmodtagelsen. Der er tider, hvor det ikke nødvendigvis er en god ting, tror jeg. Og hvor jeg også kan se flere studier snakke om det. Det kan for eksempel være, hvis det er, at patienten ikke kan tage en beslutning. For eksempel et sted, hvor jeg synes, det er rigtig svært, det er ved stroke-patienter. Hvor de potentielt ikke kan, eller er i en så stresset situation om for eksempel trombolyse-spørgsmålet. Det kan være rigtig svært for dem mange gange. Jeg prøver mange gange, men det kan være rigtig svært. Det kan også være en situation, hvor der, hvis der ikke er mere end, altså hvis der er mere end, altså, der skal være mere end et valg, så at sige. Hvis du har en ung person, der har STEMI, så er der ikke så mange andre rimelige valg, så at sige. Der vil man nok grænse mere til det paternalistiske, for der ved vi, der er en meget stor fordel ved at komme op og få gjort det her, så at sige. Så det er ikke altid, at, men de fleste beslutninger, der er det nok en god idé med det her shared decision making, hvis man føler, der er tid til det, og du har en patient, hvor du kan lade sig gøre og sådan. Men og igen, det er igen noget, vi skal altså hige efter, så at sige, eller prøve at tage frem som et værktøj, men det er ikke noget, vi altid kan lykkes i. Og nogle gange, så bliver vi desværre nødt til at bestille den der, jamen jeg har ikke tid til at tage den her diskussion lige nu her, vi bestiller den her CT-scanning, jeg tager den her diskussion med dig, fordi jeg prøver at gøre det bedste for dig, men lige nu, så har jeg så mange andre ting at gøre, at det må være den ligesom, gynger og karusel beregning, jeg laver på den her vagt, desværre, jeg bliver nødt til at gøre det her, og mange gange så går det jo godt, men problemet er, at vi har overdiagnostik og falsk positiv, og så står du med den her scanning bagefter, men ja, bare vi ligesom prøver i hvert fald at informere, som så vidt vi kan, med de risici, der også er på den anden side, ikke bare ved at misse, men også ved at finde ting, som ikke skal findes, og gøre dem til patienter, og give dem patientpasset for tidligt.
Er der andre løsninger, du vil tage frem, Peter?
Altså, der findes så mange andre løsninger i det her. Jeg tror, det her det er nogle af de mere sådan konkrete løsninger, jeg vil tage frem.
Må jeg komme med en enkelt ting, Peter?
Ja, det må du gerne.
Igen ud fra dit oplæg til podcasten her også, men det er fordi, jeg ved jo også, at vi som læger jo sidder med en stor aktie også i at lave de her guidelines, som du også har nævnt tidligere, som måske en driver til nogle af de her problemer omkring overdiagnostik, og der sidder vi jo også med et ansvar omkring at udarbejde guidelines, som støtter klinikeren, og netop som du skriver i det her shared decision making. Altså at vi i virkeligheden forstår, hvor stor, og det er jo netop, når vi først laver en guideline, hvis de for eksempel som Dansk Selskab for Akutmedicin udgiver en guideline, så er det med høj sandsynlighed noget, der vil blive brugt af alle læger i akutafdelingerne landet over. Så det er en kæmpe impact, der potentielt er her. Og hvis vi kommer til at lave noget, der bokser klinikeren inde i et hjørne, hvor CT-scanningen skal tages, ellers så har man ikke fulgt guideline, så skal vi i hvert fald tænke over, hvad er det for en situation, vi gør det i. Og der nævner du også i dit oplæg til podcasten her, det her med, at jamen, altså, hvis det er for eksempel en meget kritisk situation, altså en tilstand med høj morbiditet, mortalitet, og hvor du, når du har fulgt algoritmen, er havnet et sted, hvor der er høj sandsynlighed for den her tilstand, jamen, så skal du jo, det er sådan en tilstand, hvor der skal være en algoritme, du bare kan følge, okay, hvad er næste skridt? Men når vi laver guidelines omkring ting, som er svære, for eksempel svimmelhed, der skal vi virkelig gøre os opmærksomme på den potentielle impact, vi kan have på plejen og beslutningstagningen ude i akutafdelingerne.
Præcis. Altså, guidelines er det her værktøj, som i bedste fald kan hjælpe klinikere, men i værste fald kan være en spændetrøje, ikke? Og hvem man sætter på, og nu taler jeg ikke kun inden for akutmedicin, nu taler jeg generelt, men hvem man sætter på de her komiteer, hvem der får lov til at finansiere de her komiteer, både med forskningsinteresser, men også med pengeinteresser. Og også måden, hvorpå vi udformer dem. Altså, hvis jeg skal sidde og diskutere med en patient, hvad er fordelen og ulemperne ved en ting, så vil jeg gerne vide, hvad for eksempel numbers needed to treat, numbers needed to harm er. Det står sjældent i guidelines, eller hvad er sensitivitet? Altså, hvis jeg skal kunne individ anpasse nogle af de her ting, så har jeg brug for nogle af de der data. Jeg har ikke brug for, altså mange af de her, de er for, mange guidelines er ikke anpasset til beslutningen, som skal tages på den her måde. Og det er også en kritik af mange guidelines i litteraturen inden for det her, at de simpelthen ikke, de er ikke det, vi behøver endnu. De er for, prædikende, så at sige. De siger, gør det eller gør det. De lader ikke beslutningen være op til os og patienten. Og vi får ikke den information, vi har brug for, til at kunne træffe de her beslutninger. Vi må søge andre steder i studierne og så videre, for faktisk at finde ud af de her ting.
Ja, og står man så med risikoen for, at hvis det så viser sig at være den patient ud af 10.000, der så får et dårligt outcome, på trods af en korrekt beslutning, som du jo også har talt om tidligere, at så står vi og har brudt en guideline, som jo, hvad hedder det, ikke nødvendigvis leder klinikeren på bedst måde.
Nej, og vi skal være modige her, plejer jeg at sige. Eller det kræver mod, fordi at det måles, hvis vi misser en ting. Eller hvis vi misser en ting, eller altså går uden for guidelines på den måde. Men det måles ikke, hvis vi overdiagnostiserer. Fordi det er ikke noget, der er meget svært at måle, og det kan ikke rigtig føres tilbage til os. Så vi har alle mulige fordele for bare at gøre det her. Men hvis vi skal følge vores lægeløfter, så bliver vi nødt til at være modige. Og det er ikke altid let. Og ikke noget, jeg altid selv kan sige, at jeg er i de her situationer. Men jeg synes, jeg bliver modigere og modigere, når jeg faktisk kommer ned på patientniveau og prøver at forklare nogle af de her ting til dem i situationerne, og bliver bedre til at kunne forklare det. Så tror jeg, så føler jeg, at patienterne mange gange forstår, at jeg prøver den og ved den det bedste.
Og jeg synes også, jo mere vi taler om det her, Peter, jo flere snakke jeg har om de her emner med dig, jo lettere bliver det for mig at gebærde mig i de her beslutninger, fordi jeg tror også, selvfølgelig er vi alle sammen bange for at få tiltaler og miste vores autorisation i værste tilfælde og så videre og sådan noget, men altså det vi jo i virkeligheden vil, det er det bedste for patienten, og det går mere og mere op for mig, at jamen, hvis vi vil det bedste for patienten, så skal vi formentlig i nogle tilfælde i hvert fald ændre adfærd, for simpelthen ikke at gøre skade lige frem.
I hvert fald mere og mere, hvis det er, vi siger, som vi har talt om, at vores population på akutmodtagelsen, så at sige, fortyndes, fordi gatekeeper-funktionen bliver mildere og mildere, så vil vi i fremtiden være i højere og højere risiko, som vi er i Sverige hver dag her, kan jeg sige, for at skade patienterne, fordi de kommer ind, som egentlig bryder mod Leon-princippet, altså at de kommer ind på forkert niveau i systemet.
Ja. Nu nævner du Lyon-princippet, det har vi ikke nævnt før. Kan du ganske kort definere det?
Og definitionen er, her er vi ude i noget, jeg ikke helt kan definere, tror jeg, men Lyon-princippet handler i principielt om, at patienten skal have en hvad hedder det, behandling på det niveau, der anpasser deres tilstand, så at sige. Så hvis du har en svær tilstand, så skal du ind på et akut sygehus. Hvis du har en mild tilstand, så skal du ind på en egenlægeniveau. Og hvis du bryder mod Lyon-princippet, altså du sætter en mild tilstand op på det høje niveau, så vil patienten være i høj risiko for at skade og tage skade, og der vil være risiko for, hvad hedder det, det er et ineffektivt system, så at sige, at bruge ressourcerne på det høje niveau på ting, der er milde, så at sige, og det er det, vi i virkeligheden gør, når vi bryder gatekeeper-funktionen ned.
Okay, Peter, jeg tror, vi kom igennem emnet. Det er jo et kæmpe, kæmpe, kæmpe emne, og du har skrevet væsentligt mere om det inde i din blog. Best of akutmedicineren 2020, del 3, den usynlige patientrisiko, regression to the mean og overdiagnostik, som I som lyttere kan gå ind og læse på akutmedicineren.dk. Derudover så kan I også gå ind og læse blogopsummeringen af den her podcast. Men har I spørgsmål, er der noget, der har været uklart, har I opfordringer til hvad det næste emne skal være i vores serie, så skriv endelig til os på akutmedicineren@gmail.com, og så skal vi gøre vores bedste for at få besvaret eventuelt i den næste podcast, men i hvert fald direkte til jer på mail, de spørgsmål I eventuelt har. Har du noget mere at tilføje, Peter?
Tak fordi I lytter til sådan en teknisk, potentielt svær podcast her. Det er vigtigt, at vi prøver at forstå det her koncept her, og prøver at tage det med som en del af de her ting, som er vores kerne ting, vi skal kunne. Fordi så tror jeg, vi alle sammen, ligesom bit by bit, lille ting med lille ting, bliver for en bedre og bedre sundhedssystem på den måde. Så tak.
Jeg kunne ikke være mere enig, Peter. Tusind tak, fordi du var med endnu en gang, og jeg ser altså frem til næste gang også, Peter, hvor vi håber, du vil være med endnu en gang.
Jeg vil glæde mig til det. Tusind tak, Emil.
Og tusind tak, fordi I lyttede med alle sammen.